Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Бу атнада Татарстанда яман шеш белән авыручылар санының артуы турында хәбәр ителде. Соңгы 10 елда андыйлар 2 рет арткан. Яман шеш чыгу һәм Татарстанда арту сәбәпләре турында медицина фәннәре докторы, профессор Татарстанның Казахстандагы беренче вәкаләтле вәкиле булган Мурат Кәримов белән сөйләшәбез. Узып баручы атнага Кырым татарлар нәтиҗәсе Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомуммәҗлесе каршында урам җыены, Кырымда блокада. Болар барысы да азатлыкта, башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Найлалан.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Экстремист ислам дәүләте төркемнәренә каршы булган Төркия һәм аның коалициядагы беректәшләре Русияны Сүриядәге оппозиция отрядларын бомбалауны туктатырга һәм радикал исламчыларны гына хәдәфкә алырга чакырды. Коалицияга АКШ җитәкчелек итә. Бу белдерүне Төркия җомга АКШ, Британия, Франция, Германия һәм Фарсы култыгындагы беректәшләре белән бергә игълан итте. Беректәшләр Русия хәрби кешеләренең Сүрияны һавадан бомбалауына нык борчылу белдерә. Документта Русияның бу гамәле низакны алга таба да арттыра һәм экстремизмны көчәйтә дип белдерелә. Бу документка кадәр АКШ Русияның Сүриягә һөҗүмнәрен нәрсәнең кайда икәнен аерып тормыйча бомбалау дип бәяләгән иде. 30 сентябрь көнне Русияның Федерация Шурасы илнең хәрби кешеләрен Сүриядә куллануга ризалык бирде һәм Кремль хәрби очкычларыбыз Ислам дәүләте төркемнәрен утка тота башлады дип хәбәр иткән иде. Татарстаннан Русия армиясенә 4000 кеше җәлеп ителә. Бу хакта республиканың хәрби комиссары Сергей Погодин белдерде. Аның сүзләренчә, быел армияга 88-97 елларда туган егетләрне алачаклар. Өстенлек югары яисә урта белеме булган өлкәнрәк ир-атларга бирелә. 839 кеше S категорияле машина йөртүче, 48 егет БТР йөртүче, 54 хәрби МТБЛ йөртүче булып хезмәт итәчәк. 35 кеше альтернатив хезмәтне сайлаган 10 егетне президент полкына сайлап алганнар. Хәрби комиссар белдерүенчә, Татарстанның хәрби районы кимендә бер хәрби бүлек белән тыгыз элемтәдә тора. Алар хәрби хезмәттәге республика егетләрен кайгыртып тора дигән сүз ди ул. Чаллы һәм Әлмәт шәһәрләре Түбән Кама, Балташ, Саба, Тләши, Югарыслан һәм Кама тамагы районнары берничә хәрби бүлекне шефлыкка алган. Дин әхеле Патриарх Кирилл Башкортстанга килә. Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов патриархның республикага килүе турында Уфа һәм Стәрлетамак митрополиты Никон белән сөйләште. Бу хакта Башкортстан башлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Рөстәм Хәмитов патриарх Кириллны 2016 елның 12 июленнән соң кабул итәргә карар кылды. Аның килүен православ динен тотучылар гына түгел, республикабызда яшәүче башка кешеләр дә көтә. Патриарх әле Башкортстанга килгәне юк дип белдерде Никон. Уфа һәм Стәрлетамак митрополиты сүзләренчә, Кирилл бөтен кешеләргә дә, Аллаһка ышанучыларга да, ышанмаучыларга да, православларга да, мөселманнарга да мөрәҗәгать итә. Ул бездә татулык, үзара ярдәмләшү булуын тели, диде Никон. Патриарх Кирилл Уфаның Киров урамында урнашкан яңа чиркәүгә фатиха бирү тантанасында катнашыр дип тә көтелә. Левада үзәге бүген яңа сораштыру нәтиҗәләрен игълан итте. Шикилдән товар кертүне хуплаучылар саны узган ел белән чагыштырганда кимегән. Сораштыруда катнашканнарның күбесе шикил дарулары бу 64% һәм санакларсыз 61% яшәргә теләми. Шулай ук Русиядә җитештерелгән йорт җиһазлары 57% һәм шикил машиналарын алырга теләмәүчеләр саны 55% күпчелекне тәшкил итә. Шикиллардан хәмер кертелмәвенә күпләр 69% риза. 56% халык шикиллардан фильмнар, видео һәм аудионың кермәвенә борчылмый. Шулай ук Русиядә җитештерелгән химия чистарткычлары 53%, косметика һәм исле майлар 47% белән сораштыруда катнашканнарның һәр икенчесе диярлек канәгать. Халыкның яртысы Русия халыгара сәясәткә зур йогынты ясый дип саный. Сораштыруда катнаш канарның 36% Русияның изоляциясына борчыла башлаган. Фикер белешү сентябрь ахырында Русияның 46 төбәгендә оештырылды. Қазан зообақшасының жетекшісі Фәнис Нұрмұхаметов азатлыққа яңа түзілетірген Африка хайуанлары деп аталған үлішіні 2016 жылда түзіп бітірілер деп үмітленеміз деп білдірді. Тарихи зообақша қырындағы бұ яңа жерге Африкада яшаушы хайуанлар, филлер, бегемотлар, мүгіз бұрын һәм башқа жануарлар урнашашақ. Яңа орын 7 гектар жерні білі. Русиядағы иқтисади кризисні көз алдында тұтып, Нұрмұхаметов финанслауда да қиынлықлар болмас деп үмітлен әрзиде. Зообақша 4-нче октябрь халыгара хайваннарны яклау көне уңайыннан тынаккына чаралар үткәрәчәк. Килүчеләргә мастер-класслар, викториналар булачак, хайваннар дөньясы турында да сөйләячәкләр. 2014 елда Казан зообақшасын цикләндерү турында сүз күтәрелгәч, белгечләр ул шәһәр читендә зур бер мәйданны биләп торырга тиеш дип белдергән иде. Қазанда Қобан көлі яр бойын түсікләндіру конкурсына нәтиже ясалды жиңуші етіп, Русия-Қытай проекті табылды. Русия білен Қытайның ортақ тақымы тәқдим еткен проектті көлінің табиғи ландшафтын сақлау һәм Қазанлар үшін яңа ял итті ұрыны болдыру қаралған. Ең бірінші ширатта Қобан көлләріндегі суны шистартып, көбірек ағаш ұтырташақбыз, яр бойларында хәрәкәт итуші транспортның тизлігін кемітерге тілейбіз. Қобан көлі Қазанның бүтін ашық урыннарын яшел коридор белән тоташтырачак дип белдерде. Җиңеп чыккан проект авторларының берсе Стэнли Ланг. Югары Кабан күлендә Казан халкы кимәләрдә йөри һәм балык тоталачак. Урта Кабандагы сәнәгать зоналарын Казаннар ихтиҗларына буйсындыру каралган. Түбән Кабанда исә сәүдә рәтләре булачак, амфитеатрда төзеләчәк. Проектны 2016 елның язында тормышка ашыра башлаячаклар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда яман шиш диагнозы куелган кешеләрнең саны 2 кат арткан хакында хәбәр ителде. Бүген андыйлар 80 меңгә якын. Әле 10 ел элек без республикада һәр 83-нче кеше авыру дип сөйләгән булсак, хәзер һәр 43-нче, 45-нче кешедә рак ачыклана. Тормыш озынлыгы арту белән яман шиш очраклары да арта. Кешеләр йөрәк йөнәге инсультлардан түгел, яман шиштән үлә, диде сәламәтлек саклау министры Вафин. Статистика буенча Россиядә яман шиш кебек атлаулы чирләр Европа илләре белән чагыштырганда бик соң ачыклана. Русия медицина фәннәре академиясенең хезмәт медицинасы институты хәбәр итүенчә, бу икътисади, юридик һәм социаль проблемаларга бәйле. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкка медицина фәннәре докторы профессор Мурат Кәримов сөйләде.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең эчендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләрне. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә өйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп, аның иң еш очраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була, ул бармы, юкмы, күпме, әзме. Менә шул һәр бер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән көрәш йөрсә, шул әзәйридәге шиш авырулары. Аннасы машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит, машиналар күбәйде. Аннасы хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе, моторы ала юк, бәрне яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмаган алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенные әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә, шул бәрне кимә һавага чыккан төтен шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең менә шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзінің бір қасиеті бар. Мәселен, кейтік, помидор жерден жіне екен өзіне витамин С ясай. Әміне тәмәкі шуннан радиоактивный әйбірлерін өзіне сіңдіріп алалар, өзіне тартып алалар. Құсасы бұйыт. Тәмәкінің өсімлігінде шул радиоактивный әйбірлер бар. Шулай болғашын түтіннің ішінде де радиоактивный әйбірлер бар. Полоний деген боланда. Ол полоний тожырак шығары. Ол да канцерогенный. Аннасын. Нитроза соединение деген бар. Олар әр бір жерде дарак шығаратыған химия мәдді. Тәмәкіде үш түрлі канцероген бар. Бірсі полициклический ароматический углеводы, бірсі нитроза соединение, нитрозамин дейлер аларына, и бірсі радиоактивные вещества. Мына шулар үшеуі де канцероген. Демек, тәмәкіде ең зор зиян бар. Мына шул тәмәкіні көп тарталар қазір. Сигаретларын тарталар, сигары тарталар, яшлар тарталар. Мына шул рак ауруына бик көп әсер итә. Шулай ук бер урамның пишыраткан автомобильләрнең пишыраткан төтүнендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефт чыгара торган дәүләт. Нефтнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефт белән пишыранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бит зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарыла суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишырата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, җуынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген нәйберләр бар. Менә шуның бәре бір группа. Демек, біздің ішкен суымыз пішірақ, сулы шалған хауабыз пішірақ. Аннасын, шолық су білен, суғарамыз біз, өзіміздің жеріміздің. Шол суғарған жер білен, шол суғарған су білен, біздің помидорымызға, қиярымызға, суғанымызға, салатымызға, нәрсегіне өстірсек те, шонарға шол су білен, шол канцерогендер кірәлер. Менім өзімнің тексергенім бар, ученикларым тексергендер бар, ол бәрәңгіде де бар, суғанда да бар, салатта да бар. Помидорда бар, қиярда бар, қарбызда бар, бәрінде де бар. Біз шуны өзіміз ізлеп таптық, шулардың ішінде бар екенін көрсеттік. Ол мына бек көп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда біздің Усть-Каменогорск облысында, мына Уральск облысында біз шуны бәрін бек тексерген едік, шуны көп таптық біз шуны. Шул біздің өзіміздің фикіріміз бойынша, шул мына біздің пішіранған ашын ашымыз. Демек, канцерогенный әйбірлер білен, канцерогенный мәдделер білен біз ашамлық білен, ішетіған су білен алабыз. Хава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга җуынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген әйне кайвахта ярылык белән бәйләнеше була, әллә нәрсәләр ашагандан була. Кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнеше була. Ашказанның ялкынуында кислота кайвахта күбәйеп китә, кайвахта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислота белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган чих. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, маткыныкымы, мочевой пузырьныкымы, нәрсәнекләр булса, шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыре сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулар ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә хаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәк аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар бәрбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Россия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Россия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинс катнаш ирте булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбыздә хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә, кайсы булса да бер группа сөйшен күбәйсә, шул гормоннар үзләре әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мульчасы, нәрсә дим инде, их качество, их содержание. Микрограмм булып санала. Миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный граммын күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыкын булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар мына иргә чыгу, ир белән нормальный тору дигән хәзер азайып бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберный часто. Кем белән попалык туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременс булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременс булмас өчен укол салалар үзләре, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларын да эчәләр, уколын да салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблетканы эчсен, укол салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмасы өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогенлар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклар күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул ук хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килми. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало кем бетнен белән андый баран язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизни люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең эчендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәү алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган компанияның алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның юлы авыздан башлап ашказаны ишәк, туышәк сәбәпнең берсе. Аннарсын менә хәзер галимнар таптылар, микроблар да чыгара икән ракта. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Аның латинча названиесе Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacterны тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. Шул даруны ичсә, мен үземдә дә Helicobacterны таптым да, мен шул даруны ичтем дә, Аллаһу акбар, мен исән калдым. Менә пример вам. Җылына бер икрәт Шират каратып торырга кирәк, шул Helicobacter бармы, юкмы? Булса, шуны тиз генә имләргә кирәк, дәвәләргә кирәк. Шуны имләнсә, это будет профилактика рака. Менә ул өченче группа, микроб чыгара ракны, именно Helicobacter. Шунда юк тагын микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал белмибез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу Helicobacter бик распространенный микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотность каратып торырга кирәк. Helicobacter күбесенә күп шул кислотность әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмият бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим мен өчен, шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә һаман да менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул чир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул авырулар китра предрак булыр өчен, предраковый заболевание, предраковый поражение. Менә шуны ракка әйләндермәсе өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулыш алырга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә Алла Тәгаләнең хөкүмәтенең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачага, су кырыена барып таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея китә, аннасын бронхка бүленәләр әрбер җирдән. Шуларның эчендә ресничный эпителий дигән бар. Кырфекле эпителий. Шул кырфекле эпителийның кырфеген астан үскә йөртеп утыралар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничный эпителий. Шулай булгасын безнең теге организмыбызга түтүн белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәйм. Акырабыз, акырып түкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ОРЗ белән, шул безнең ресничный эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгасын кергән безнең канцерогеннарны алар куып чыгара алмыйлар, акырык булмый кала кешедә. Шулай булгас, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шул ракка әйләндерә. Шулрак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваны нигә шәһәрнең сыртына, башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда буйлайка без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика. Инде шу аның күп нәрсәләр бар тагын. Тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Сез медицина фәннәре докторы профессор Мурат Әкәримовны тыңладыгыз. Ул яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында азатлыкка сөйләде. Бу атнада сәламәтлек саклау министры Гадел Вафин Татарстанда соңгы 10 елда яман шиш белән авыручылар саны 2 мәртәбә артуы турында белдерде. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узып баручы атнада дөньяның сәяси һәм дипломатик мәркәзе Нью-Йоркта иде. Анда БМО гомум мәҗлесе утырышы узды. Кырымга кагылышлы чаралар һәм Кырым татарларының урам җыенында катнашуы турында Шәнәр Каратай сөйлим.
Мәлим булганы кебе, мәркәзе Нью-Йоркта булган Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының эстене ябылган умуми ансамбль топлашуларында буга дөнья лидерлары да иштирак итте. Uzun senelerden beri Birleşmiş Milletler'deki bu toplaşmalara iştirak etmeyen Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bu toplaşmalara iştirak etmesi, bunda Amerika Devlet Başkanı Obama'nın ve başka insanlarla görüşüğü ve Rusya'nın Suriye'ye Esad'a yardım etmek için harbi malzeme uçak ve asker yollaması ve bundaki IŞİD terörist İslamcı degen gruplarga karşı Esad'ın yanında yer alacağını ilan etmesi de birdenbire dünyanın kün tertibinde birinci sıralarga yükseldi, köterildi. New York'taki Birleşken Milletler Teşkilatı'nın umum ansambl toplaşımlarına elbette Kırım Tatarları da iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Refat Çubar, yardımcısı Arslan Ömer Kırımlı ve başka Kırım Tatarları da bu hafta boyunca New York'ta ediler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu 26 Eylül'de barganı Amerika Koşma Devletleri New York şehrinde New York'taki Kırım Tatar Teşkilatı'ndan onun diasporasının temsilcilerinin görüştü. Ve 27 sentyabr günü Kırım Tatarları, Ukraynalılar, Baltık ülkeleri, Beyaz Ruslar ve pek çok Putin'in idaresinden memnun olmayan halklarının diaspora vekilleri Birleşken Milletler Teşkilatı'nın altında büyük bir protest mitingi geçirdiler. Buna elbette New York'ta yaşayan Kırım Tatarları da aktif surette iştirak ettiler. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın altında yapılan bu gösterilerde Putin'in siyaseti, politikaları, Kırım'ı işgal etmesi, Donbas'taki cenkte de teröristlerge кол тутубу Прибалтык мемлекеттерине каршы хасмане душманча тавры протест этилди ве Украиналы пилот Шевченконун Кырым Татар Милли Меclisi Башкан Ярдымчысы Ахтем Чигөзнун сербест ташланмасын, сербест калдырылмасын истеген панкартлар, язылар көтөрүлдү. Бу протест көстөрүсү Нью-Йоркта Русия консулстугунун алдында да девам этти. Кырым татар халкынын лидери Мустафа Ага Абдулжемил Кырым оглу кене 27 сентябрь акшамы Нью-Йорктагы Кырым татар жемиетин зиярет этти. Мында жемиет идарэчилерине ве диаспорага Кырымдагы ве Украинадагы соңку вазиеттер хакында маалымат берди. Кырым татар халкынын лидери Мустафа Ага Абдулжемил Кырым оглу ве Кырым делегациясы Нью-Йоркта экенде Бирлешмиш Миллеттер Генел Курулуна иштирак эткен Түркия башбаканы Ахмет Давутоглу менен да көрүштүлөр. Бу көрүшүүдө да албетте Кырымдын вазиети, Кырым татарларынын проблемалары ве алынган саясат хакында фикирлештирилди, музакерелер жапылды. Албетте Түркия башбаканы Ахмет Давутоглунун Бирлешкен Миллеттер топлантысынын генел курулундагы чыгышында да Кырымды да унутмады. Ахмет Давутоглу мындай айтканы чыгышында Украина кризинин чезилмесинде девлеттин топурагынын бир бүтүн олорак сакланмасы керек экенин айтты ве Кырымда Украинада кетишатын не олурса олсун Кырым татарларынын менфаатлерин ве Кырым татарларынын хакларын диккатке алмак көз önünde тутмак керек экенин ве Минск анлашмасына баглуу олорак бу чезимнин девам эттирилмесин Кырым татарларынын хавфсуздугун ве хакларынын да корунмасы керектидир деди Түркия Жумхурияты башбаканы Ахмет Давутоглу Нью-Йорктагы Бирлешкен Миллеттер Умум курулунда топлашуунда жапканы чыгышында. Украина кризи ве Кырымдын Русия тарабынан басылып өз топуракларына кошулмасы башка дүйнө лидерлеринде Бирлешкен Миллеттер Тешкилаты Умум курулунда жапканы чыгышта да жер алды. Бунлардын башында да Америка Кошмо Девлеттери башканы президенти Обаманын жапканы чыгыш эди. Барак Обама Бирлешкен Миллеттер Генерал курулунда жапканы чыгышта Украинадагы кризге Русиянын Украинанын доогусунда жапканы ужумдарга Кырымды ишкал этип өз топуракларына кошмасына караганда биз бу политиканын бу ишин жаныш болгонун көрсөтмөк үчүн Русияга бир сыра жаптырымдар мүйделер койдук. Бу биздин бу жапканыбыз соок саваш деврине кайтмак дегил дүйнөдөгү барыштыкты ве тынчтыкты сакламактыр деди. Кырымдын Русия тарабынан ишкал этилмеси бир мемлекеттин топурагынын бүтүнлүгүнүн ачыкча бузулуудур ве биз буга каршы да сессиз кайытсыз калып токтоп турабыз деди Барак Обама. Бирлешмиш Миллеттер Генел Курулунун бир апта девам эткен чалышмалары вактында да Бирлешмиш Миллеттерде пек чок топлашуулар жапылды ве бу топлашууларда да Кырым татар халкынын лидери Мустафа Ага Абдулжемил Кырым оглу, Кырым татар Милли Меclisi рейси Рефат Чубаров ве онун жардымчысы Арслан Өмөр Кырымлы пек чок топлашууларга иштирак эттилер, чечтилер, дүйнөнүн дан келген девлеттеринин темсилчилеринен көрүшүүлөр кечирилди ve Amerikalı yetkililerinin de müzakereler ettiler ve dünyanın kun tertibinden Kırımlı ve Kırım Tatarlarının çette kalmaması için çalıştılar. Öz pozisyonlarını anlattılar.
Siz Kırım Tatarları durmuşundan sonra yanılıklarımla tanıştığınız olarını Şener Akvarat'a isimlenir. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.